Tahoratning sunnatlari. 1. Misvok ishlatish. Og'izni yuvganda misvok ishlatish sunnatdir. 2. Avval qo'llarni 3 marta yuvish. 3. Og'izni va burunni chayish. 4. Soqol orasini, qo'l hamda oyoq barmoqlari orasini xilol qilish. 5. Avval o'ng, keyin esa chap taraf a'zolarini yuvish. 6. Yuz, qo'l va oyoqni 3 martadan yuvish. Tahoratdan so'ng
Ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh
deb aytish. Ma'nosi: Allohdan boshqa ibodat qilishga haqli iloh yo'q. Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning bandasi va elchisi ekaniga iqrorman.
Allohumma ja'alni minat tawwabin va ja'alni minal mutatahhirin.
Ma'nosi: Yo Alloh, meni tavba qiluvchi va poklanuvchi bandalaringdan qil.